and finest in agriculture. Extension Officer Chebet, Moose, BioVision Africa Trust.
Simon Fay, agroecology is growing strong. We're gonna make it right. Agroecology is growing strong.
We're
gonna make it right. From the soil to the soul. Together we unite. From the soil to the soul. Together we unite. Empowering the youth, the women too.
Alright, msikilizaji, karibu kwenye kipindi Kilimo Hai. Kuna huyu anasema namna gani? Roadblock hapo Malaba, asante sana. Ernest Owor. Ama Sevo ukipenda. Huyu ni Pampa Study, anasema anafanya kazi ya kunyoa hapa. Ukiendelea kufanya kazi yako ya kinyozi hapo, endelea kutegea 101.3 Mri FM, manake hapa ndio nyumbani. Tuweze kufahamisha mengi zaidi. Sasa hivi ni masaa za kilimo. Hata ndugu yangu Ernest ukinyonyoa hapo, majamaa najua kitoka hapo wanaingia shambani. Hata wewe ukitoka hapo na kusanya pesa unaingia shambani. Leo tunakuwa tunazungumzia mbolea safi ya kuweza kuhakikisha kwamba kilimo chako kitakuwa sawa. Kilimo isiyokuwa na kemikali. Watu wa Malaba, Royco hapo, asanteni sana kwa kuendelea kusikiliza Emuria. Roadblock, asanteni sana kwa kusikiliza Emuria. Jamaa wangu Ernest Owor, safi sana tena zaidi. Sevo mwenyewe, Stevo ama Sevo? Ndakuja hapo ninyolewe mti yangu, na usinicharge sana, Nimtafute mgeni wangu hapa, ili tuweze kuanza mazungumzo moja kwa moja ndani ya Radio Emuria FM hapa, tujue kuko vipi kwenye mazungumzo ya Radio Emuri FM. 0725 101 300, na nambari ya simu hapo baadaye nitakuwa nachukua simu yako ukijibu maswali. Alafu vile vile tutakuwa tunaelewana pia kwa mambo mengine hapo baadaye baadaye, lakini kwa sasa nimupate mgeni wangu hapa studio. Kuna rafiki yangu Muhammad. Muhammad yuko wapi? Mahmud. Hello.
Hello.
Jambo.
Jambo sana.
Habari ya kule Mombasa?
Mombasa kuko salama. Kupata mvua baraka za Mungu tele.
Kule Mombasa pia mnafanya kilimo?
Tunalima. Tunakula nini?
Unajua kati mwingine sisi watu wa hapa chini tunaambiwa Mombasa pale ni bara, tunaambiwa kule sijini minazi tu. Sasa mimi nashangaa, minazi pia inawekwa mbolea?
Mombasa sasa hivi tunalima mpaka matufaa. Apples zinamea Mombasa.
Ala.
Yes.
Ala, asante. Karibu sana kwenye kipindi Kilimo Hai leo siku ya Monday. Pengine jitambulishe kwa msikilizaji ambaye anakupata kwa mara ya kwanza. Unaitwa nani, kutoka wapi, na wewe unashughulika ama unafanya katika idara ipi? Karibu sana.
Asante sana. Jina langu naitwa Modhar Mohamed. Mimi ni mzaliwa na mkazi wa Mombasa. Mimi pia niko kwenye bodi ya Ofimac. Ambao kwa sasa kama tunapojaribu kueleza wasikilizaji ni association ya manufacturers wa taiza organic. Kwa hivyo mimi na pia niko na kampuni ambayo natengeneza pia organic fertilizer kutokana na mwani wa baharini. Yes.
Okay. Umesema unafanya na shirika ama kampuni ya Bodmark.
Ofimac.
Ofimac.
Yes.
Ofimac umesema ina deal na mambo na kutengeneza mbolea.
Association ya watengenezaji mbolea hai, organic fertilizers.
Okay.
Yes.
Asante sana, asante kwa kutuweka sawa, na karibu sana, karibu tena kwenye kipindi hiki Kilimo Hai leo tukizungumzia mambo na mbolea. Na unajua saizi kila maeneo saizi tunapata mvua. Kule kwenu pia umesema mvua inanyesha sana. Saizi kwetu hapa watu tayari washaweka mbegu chini, watu wengine ndio wanaweka mbegu, wengine wanapalilia mahindi mara ya kwanza, kumaanisha kwamba watahitaji mbolea sana. Na kabla tujazungumzia masuala ya mbolea, kwa nini udongo, uhai wa udongo ni muhimu? Ama afya udongo ni muhimu?
Afya ya udongo ni muhimu sana. Mwanzo tutungezungumzia mwanzo ile afya ya udongo ni nini?
Yes.
Yes, manake afya ya udongo ni uwezo unaoendelea, yani uwezo unaoendelea wa udongo kufanya kazi kwa mfumo wa ekolojia. Sasa hapo tukizungumzia ekolojia, yani ni jumuiya muhimu uhai ili kuhifadhi mimea, wanyama na maisha ya binadamu. Manake sote tunajua kama ardhi zetu hazitoi mazao kisawa sawa, basi hata sisi uhai wetu na uhai wa wanyama wetu uko kwenye hatari. Kwa hivyo ni muhimu sana udongo uwekwe katika hali ya afya. Udongo unapaswa uwe na rutuba, yani uweze kutoa virutubisho muhimu kwa mmea kwa kiasi na uwiano unaofaa. Sijui hapo tunaelewana. Katika msimu wote, yani usambazaji wa virutubisho kikamilifu. Kwa hivyo ni muhimu sana kuhusu afya ya udongo, na hiyo hasa ndio afya ya udongo.
Na pengine tukisalia pale, ili mkulima tumueleweshe vizuri, mkulima atafahamu aje udongo wake una afya?
Mara nyingi sana mwanzo tunahimiza mwanzo kwa upime udongo wako. Maanake afya ya udongo si virutubisho peke yake, ni tuangalie zile tunaita kama tulivyotajia ekolojia, yani uwe ule mchanga wako uko hai. Yes.
Okay.
Sasa ule mchanga kuwa uko hai ndo unaweza kutoa zile virutubisho kwa uwiano.
No. Okay. Na mkulima akigundua pale, akipima udongo itakuwa sawa, ili aweze kujua ni nini sasa anaweza fanya.
Yani ni kama hospitali, umekwenda umepima, ukaambiwa wewe umekosa madini ya calcium, umekosa madini ya phosphorus. Sasa mchanga pia uko na hiyo hiyo. Sasa ukishapima unajua sasa mchanga wako umepungua nini, unahitaji uongezwe nini. Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana kwa mkulima.
Sasa tuingie kwa mambo ya mbolea. Mbolea organia ama organic fertilizer ina umuhimu gani katika kusaidia mkulima?
Sasa mwanzo yataka tuelewe mbolea hai, as in organic fertilizer, inaongeza nini katika ardhi? Manake muhimu sana, kuna hivyo virutubisho sawa, alafu kuna ile ambayo inaitwa organic carbon. Sawa. Na mara nyingi sana hasa utafiti hapa uliofanywa Kenya, mashamba yetu mingi sana yana upungufu mkubwa sana wa organic carbon. Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana kuweka organic carbon ya shamba yako ama ya ardhi yako kwenye levels zinazohitajika.
Ina madini yapi kwenye ardhi ama kwenye shamba?
Hizi organic fertilizers kuna virutubisho, kuna zita macronutrients, micronutrients. Hizo ni muhimu sana. Na hizi fertilizers zetu ama organic fertilizers zinakuja na organic carbon na virutubisho vyote hivyo kama ninavyoelezea. Hivyo inaboresha ardhi yako na kile ukitumia inazidi kuboresha.
Asante sana. Na pengine mkulima anaweza taka kujua zaidi, organic fertilizer ina contribute nini kwa yani tunseme ile kitu inaitwa productivity, ukikompea na mbolea ya kawaida ambayo pengine wakulima wamezoea?
Nafikiri ukisema mbolea ya kawaida hapa na unazungumzia kemikali.
Yeah, na maanisha hiyo.
mwanzo uhaba wa rutuba hasa kwenye mashamba yetu hapa Kenya imeletwa na hiyo kemikali. Mm-hmm. Kwa hivyo ni muhimu mwanzo mkulima ajue kuliregesha shamba lake kuwa sawa na afya bora, ni lazima sasa aanze kutumia organic fertilizer. Uh-huh. Maanake hiyo sasa itamrejeshea rutuba na uhai. Zile chemical hasa zinaua ule uhai. Mm-hmm. Sawa, la ule uhai sasa unaofanya ardhi yako iweze kukupatia mazao yale unayohitaji. Mm-hmm. Na ni fikra mbaya, hasa fikra mbaya tukikaa tukifikiria kwamba organic farming ama ukulima hai unaturejesha nyuma ama unatumia muda. Utafiti wetu unaonyesha kwamba mazao unaongezeka. Mm-hmm. Utatumia organic fertilizers. Yeah. Unazidi kuboresha. Tumeona kwamba kuna maradhi mengi sana yanatukumba na mengi yanaletwa na kemikali kama hizo. Kwa hivyo kwa ajili ya afya yetu muhimu sana tuanze kutumia hizi organic.
Ukienda pengine dukani unapata wakulima wananunua mbolea aina tofauti tofauti, na katika hii organic fertilizer kuna aina ngapi ya aina yake ambayo mkulima anaweza itambua kwa haraka?
Mwanzo, organic fertilizer ziko aina nyingi. Mm. Kama vile za kemikali, maana za kemikali ziko za zile ambazo unachanganya kwenye mchanga, sawa. Ziko zile ambazo una bomba kwenye mti, kwenye mmea wenyewe. Mm. Kwa hivyo kwa organic fertilizers pia tunao daraja nyingi sana za hizi organic fertilizers. Mm-hmm. Kuna organic fertilizer ambayo ni tengenezwa kama makaa ambayo inaitwa biochar. Mm-hmm. Hiyo ni natural soil conditioner, inatoa sumu kwenye ardhi zako. Na hiyo mwanzo, kusema kweli, kwa mtu ambao ardhi yake imeathirika sana na mambo ya chemical, ni muhimu sana aanze kutumia hiyo biochar. Maana kimoja katika siri kubwa ya ile biochar ni unyonyaji wa sumu kwenye ardhi yako. Kwa mwanzo ukitumia biochar inanyonya sumu, unapunguza zile levels mbaya mbaya za chemical na unarejesha ardhi yako kuwa sawa. Pia tuko na aina nyingi sana za compost. Tutajua kuna mbolea vinyesi vya kuku, vinyesi vya bata, kwa nguruwe, ng'ombe, mbuzi. Zote hizi zinaweza rutuba katika ardhi yako na inakuongezea organic carbon kwenye ardhi yako. Iko folia mimi kama bahari ya kampuni ya folia tena. Tuko na folias nyingi sana ambao ni plant based pia ambazo zinafanya kazi vizuri sana. Kuna vermin compost, sasa hivi tumejua kwamba vinyesi hata vya wadudu inakuwa ni mbolea mzuri sana. Sasa hivi tuko na frass ni kinyesi kidogo anaitwa black soldier fly. Uh-huh. Inatumika kama fertilizer mzuri sana. Ukiangalia kwenye ukulima wa kileo kama hydroponics. Uh-huh. Hydroponics natumia medium tarp. Sawa. Inaitwa pumice stone, kama lile jiwe la kusugua miguu lile. Sawa. Inachukuliwa chengekuu zake, inachukuliwa na makumbi ya nazi, unachanganya na frass na unapanda mboga nzuri sana. Very organic, fresh, very nutritious. Naona. Kwa hivyo mbolea za kiasili ziko aina nyingi sana. Ziko aina nyingi sana. Na sisi kama Ofima tumejumuisha makampuni yote haya ambayo yana hizi tofauti za mbolea. Na zinapatikana sasa.
Okay. Asante msikilizaji, tunaendelea kuzungumza na Mohamed kutoka Mombasa na anatuweka sawa kwenye kipindi hiki cha Kilimo Hai. Anatuweka sawa kuhusiana na mbinu bora ya mbolea ambayo ina ama mbolea nzuri ambayo inaweza kusaidia katika kuendesha kilimo chako pale upate mapato bora, na pia ukizingatia kuhifadhi shamba lako kuhakikisha kwamba ina rutuba nzuri na inajitenga ama unatenga shamba na kemikali ambayo huenda ikaathiri shamba lako, mimea na pia kukuletea magonjwa. Na bwana Mohamed, tukiendelea kabla hatujawashirikisha wasikilizaji ambao tayari naona kuna baadhi yao wameanza kupiga simu kuuliza maswali kuhusiana na mbolea, manake wengi wao wako shambani, wameniarifu mapema kwamba wameingia shambani, na wengi wakiingia shambani wako na redio wanasikiliza kipindi hiki ili wapate kufahamu wanachofaa kuendesha pale shambani. Na mbolea hii organia ama organic fertilizer unaweza kutumia kwa kupanda mimea aina gani eh? Na specific crops za zinaweza kufaidi. Kuna zile mimea ambayo pengine inafaa kwa organic fertilizer, alafu kuna zingine sio lazima. Karibu.
Mbolea za kiadia zinaingiana na mimea yote. Tofauti labda kuna zile zinazoita heavy feeders ambazo utazipatia zaidi, ambazo zingine utazipatia kiko kidogo. Lakini uzuri mbolea za kiasilia ni kwamba haiathiri, inaboresha mimea ya aina yote. Yes, huo ndio ubora wake.
Inasaidia mimea yote, uwe mtu unapanda mboga, unapanda mahindi, unapanda hata maharagwe, kila kitu inafanya vizuri.
Maanake ukiangalia mbolea ya kinyesi hata mababu walikuwa wakitumia na wakipanda mimea yote.
Okay, na kando na mbolea hii kusaidia wakulima katika kuboresha udongo na kusaidia pia mimea kuenda vizuri, wakulima wanaweza benefit vipi kwa hii organic fertilizer, kama pengine kupunguza gharama ya uzalishaji?
Ni kupunguza bei za inputs. Na okay.
Ni kama kuna mtiki kwenye mtandao. Hapo natupata vizuri. Huenda nitarejelea swali hile ili msikilizaji apate kuielewa vizuri, manake hatujapata
kupunguza cost zako za kununua mbolea. Hapo tu, na kama wazungu wanasema ni win-win.
Ni win-win.
Mbolea ya kwa mbolea mazao zaidi.
Yes. Tofauti ni ipi? Pengine Mohamed, tofauti ni ipi pengine? Si organic fertilizer pia unanunua dukani. Sasa kupunguza gharama aje, ama kuna vile mkulima mwenyewe anaweza jitengenezea yake?
Kama mbolea ya kinyesi, nafikiri sote tunajua wakulima wengi sana wanatumia, wanajitengenezea. Ingawa kwetu kunao kampuni ambazo tunatengeneza organic compost, ama tunaweza kusupply manure. Pia ukiangalia kwa sasa tumeingia madukani, tuko kwa NCPB. Kwa hivyo products zetu zinapatikana sasa kwa urahisi. Na kutafuta mbolea zetu.
Okay, bwana Mohamed, tunaendelea naye hapa vizuri tukizungumzia kuhusiana na mbolea hii organia. Na msikilizaji, unaweza jibu ama unaweza uliza maswali hapa kwa 0725101300, nambari ya simu iko wazi. SMS unaweza tuma pale, unaweza tembelea mtandao wetu wa Facebook Emuri FM. Na kuna wale wanatufuatilia kwenye online, tunawapata pia, unaweza uliza swali pale kwenye WhatsApp ili tuweze kupatana vizuri, ujue mengi kuhusiana na mbolea hii organia ama organic fertilizer ambayo inaweza kusaidia sana katika kilimo, hasa msimu huu unapojiandaa katika upanzi, unapoendelea kupalia mahindi yako pale na maharagwe, njugu na kadhalika. Mbolea hii tunaarifiwa itakusaidia sana katika kuendesha kilimo chako pale shambani. Msikilizaji, usikae mbali, maswali yako itakuwa ya faida sana hata kwa msikilizaji mwingine. Bwana Mohamed, na mbolea hii inapatikana pia siku hizi madukani?
Kwa sasa nafurahi pia kujulisha wakulima kwamba products zetu hasa sasa zapatikana kwa NCPB outlets. Kwa hivyo mkiwa mnahitaji mnaweza kupata. Pia tuko na website yetu ya Ofimark ambapo mtu mkulima anaweza kuingia na akaangalia tofauti tofauti za mbolea tulizonazo, akaangalia akajua tofauti zake tofauti zao ni zipi na ipi inayomfaa.
Na mkulima saizi tunavyozungumza, kuna wakulima wengi sana wanatumia organic fertilizer. Kuna dada mmoja kutoka Nambale kule Luanyange, huyu ni shabiki wetu pia, na huyu anaitwa Benta, na pia huyu dada mmoja hapa jina lake limenitoka, nitakumbuka baadaye, lakini saizi yuko kando ya redio. Pengine katika ile kusaidia mkulima asitumie vibaya ama ovyo mbolea, utumizi wake wa mbolea hii organia unatumia vipi pale shambani?
Asante. Kama nilivyotangulia kusema, hizi mbolea ziko tofauti. Ziko mbolea ambao unafanya na mchanga, ziko mbolea ambao unapiga na bomba. Sawa, na kila moja iko na viwango vyake kwa matumizi. Kwa hivyo kama vile za mbolea za kemikali, nafikiri kuna vipimo watu wanatumia na hivi vile pia, lakini uzuri mara nyingi sana, uzuri wa hizi mbolea zetu za organic hazina overdose. Mara nyingi sana hizi mbolea hazina overdose, labda zaidi utatumia tu zaidi, lakini haiwezi kuleta madhara ambao yanaweza kuaffect ardhi yako ama kukupotezea rutuba ama kukupotezea mazao.
Na bwana Mohamed, wakati mwingine kila kitu kikiwa dukani utapata kuna zile feki pia inapatikana dukani. Mkulima atafahamu aje kwamba mbolea hii organic ni quality ambayo itamsaidia katika kilimo?
Asante sana. Sasa hilo hasa ndio madhumuni la shirika letu la Ofimark. Hasa kwa wakulima ambao, na hii ni kitu naweza sema kinaeleweka, wakulima wengi sana hawajui kwamba kuna hizi mbolea kwenye soko. Namba moja, sisi kama Ofimark tumejumuisha makampuni ambao yamekuwa government certified, kama ni KEBS wako nazo, kama ni Kilimo Hai wako nayo, unaona. Kwa hivyo zile kampuni ambao sio fake, zile kampuni ambao zimeidhinishwa na serikali, tumejiweka kwenye association. Kwa sasa tuko karibu wanachama 20 na tunaendelea kukua. Kwa hivyo najaribu kuwahimiza wakulima, sisi kama Ofimark tuko na chapa yetu na products zetu, sasa kama nilivyosema ziko kwenye soko. Angalieni chapa ya Ofimark. Ukiona chapa ya Ofimark ujue hii ni mbolea ambayo iko certified na iko tested.
Okay. Asante. Ninaomba ukae kando tu hapo ya radio, manake nataka msikilizaji waweze kuuliza maswali. Msikilizaji, ukiwa na swali lako, basi nafasi ni yako. Mohamed yuko kando ya radio anafuatilia kipindi, na vile vile unaweza elimishwa mengi zaidi. Kuna wataalamu pia wengi wanafuatilia kipindi hiki kwenye ukurasa ule wa BioVision Africa Trust ama ile WhatsApp, na pia Kilimo Hai, na kuna wale ambao pia wanatufuatilia kwenye online. Itakuwa sawa tena zaidi. 0725 101 300, nambari ya simu iko wazi, SMS unarusha pale. Unaweza tembelea Facebook yetu Emuria FM 101.3 Sauti ya Boda, uulize swali pale. Anasema Uditi kutoka Ikondo Hera, anasema naomba unitumie namba ya huyo afisa. Nambari yako ya afisa utakuwa unapeana hapo baadaye, kwa sababu ni kama amepata kuelewa zaidi. Asante sana. Maswali yameanza kuingia hapa tayari, maswali 0725 101 300. Uliza mgeni wetu hapa studio, na unaweza mpigia pia kwa 0724 2019 0724 2019, ili mgeni apate kuelewa. Mgeni, kuna maswali mengine huenda hautaielewa vizuri ama hautasikia, lakini nitaandika chini, nitakuwa nakusomea ili uweze kujibu hapo baadaye. Kwa sasa nataka niweze kuwakaribisha wasikilizaji waweze kutuweka sawa kwenye maswali ndani ya Kilimo Hai. 0725 101 300. Lydia kutoka Nambale. Lydia kutoka Nambale anauliza swali kwamba kazi ya organic fertilizer ni ngumu, na ndio sababu wakati mwingine tunakimbilia dukani kununua ile ready made. Tunaweza fanyaje ili tuanze kuondoka kwa ile ya duka ya kemikali, tukumbatie organic fertilizer japo kazi yake ni ngumu? Yani wanaweza tumia mbinu gani kuiondoka ile ya kemikali pole pole wakikumbatia organic fertilizer? Karibu sana Mohamed.
Asante. Swali tena hapo nitauliza muhimu kwako wewe, hata mwanzo ni afya yako. Sawa. Kwa hivyo hiyo mwanzo ndio tutaita driving factor ya kukufanya wewe urudi kwenye organic farming. Sawa. Kwa hivyo kupunguza maradhi yeah. Lakini kama nilivyotangulia kusema, ndio kuna hiyo misconception kwamba mbolea za kiasili ni ghali. Sawa. Niwaomba tena wakulima waangalie bei za organic fertilizers, hasa zile ambazo sisi tuna zile zile kampuni ambazo tuko nazo, na mtakubaliana kwamba sio ile watu wanavyotarajia, sio ile wakulima wanavyotarajia. Kwa hivyo sio sana kwa kurudi kwenye organic farm.
Asante, asante. Ninaomba tuende madukani kidogo, ama tuende mapumziko kidogo, dakika kama tatu hivi ama mbili, alafu tutakuwa tunarejea tena tuweze kupokea maswali na kujibu maswali. Karibu tena.
Introducing the young and finest in agriculture. Extension Officer Chebet, BOOS, BioVision Africa Trust,
Simon Fay, Agroecology is growing strong. We gonna make it right. Agroecology is growing strong. We gonna make it right. From the soil to the sun, together we unite. From the soil to the sun.
Tunataka tupokee maswali hapa tayari. Naona kuna msikilizaji anauliza swali hapa. Karibu sana Eddie.
Halo.
Halo, nakupata.
Oh, mimi ni mkulima kutoka Trans Nzoia.
Wewe ni mkulima kutoka Trans Nzoia, unaitwa nani?
Naitwa Peter.
Peter, karibu sana Peter.
Asante. Nilikuwa nauliza hii mbolea ya Ofimac. Kuna ile mzuri katika kupanda mahindi, na unaweza tumia kipimo kiasi gani kwa shamba? Ile ili uweze kupata mazao mzuri, kama tuseme kama kwa, kama anaweza tupatia katika eka moja, unaweza tumia kiasi gani ya mbolea ili uweze kupata mazao mazuri?
Okay.
Yeah.
Asante sana Peter.
Sawa.
Okay, asante sana Peter kutoka Trans Nzoia. Karibu tena 0725 101 300. Mohamed. Ndugu wetu Peter kutoka Trans Nzoia anauliza Ofimac fertilizer unaweza tumia kiwango kipi kwenye shamba, tuseme ekari moja hivi?
Kama nilivyotangulia kusema, sisi ni shirika ambalo linajumuisha makampuni mengi. Sasa kila mmoja akona fertilizer yake na akona vipimo vyake. Mimi nikizungumzia, nitazungumzia labda kuhusu Morganics ama hiyo fertilizer yangu ya mwani, ambao lita moja inaweza kupatia single application ya eka 4.
Eka 4.
Yeah. Kwa hivyo nawaomba wakulima, kama ninavyosema, ingieni kwenye website yetu, angalieni viko vipimo na sio ngumu. Tunawahimiza sana turudi katika kilimo hai.
Asante kumweka sawa. 0722242019 nambari ya simu iko wazi. SMS unatuma pale, swali lako ni lipi, kwa 0724 2019 ama 0725101300 nambari ya simu iko wazi. Unaweza kuuliza maswali hapa. Kuna huyu anasema mgeni yuko Mombasa lakini shirika lao linapatikana hapa Busia, upande gani? Tunataka tuweze kununua mbolea hiyo hapa Busia, tunapata upande gani? Alafu kuna swali, huyu anaitwa Victor kutoka Butula. Alafu kuna huyu anaitwa nani? Anaitwa Lydia. Lydia tena anauliza swali hapa. Anauliza na kati ya mbolea ya maji ya organic na ile ingine ya unga ama hiyo ya imetengenezwa na uchafu, gani bora? Maswali hapa mawili. Karibu sana Mohamed.
Asante sana. Swali la kwanza ni kwamba mkulima yuko Busia na atapata vipi mbolea nikiwa Mombasa? Kwa sasa kama nilivyotangulia kusema, fertilizer zetu sasa zinapatikana kwenye outlet za NCPB, National Cereals and Produce Board. Kwa hivyo pale ziko hizo Basil fertilizers, zimeweza kupata. Nitapeana namba yangu ya simu kwa yoyote ambao anataka kujua zaidi, nitamhudumia na nitamwelekeza kwa kulingana na ile fertilizer anayohitaji. Sawa. Swali la pili lilikuwa ni
ya Lydia akiuliza kwamba kati ya mbolea aina ya maji na hii ingine ya unga ama ile ya imetengenezwa na uchafu, ile organic, gani bora?
Hapa tunazungumzia mambo mawili sasa. Tusikie maana yake katika ukulima, kuna tunaita soil health alafu kuna na plant nutrition. Sawa. Kwa upande wa soil health, nafikiri kwa mtu anayenisikiza sasa ashaelewa tofauti ya hizi mbolea. Maana hapa kuna mbolea ya mwanga ambayo umeitaja afumuhani. Sawa, ya kusambaza virutubisho kwenye mti ya kuku ya ile ama ya hii ambazo sasa unaangalia plant nutrition kwa virutubisho vyovyote ambao vilivyosekana tuseme, ama kwa hivyo kwenye ukungu wote katika ardhi inapata katika mbolea ya maji. Kwa hivyo zote mbili kuhumi ya ile ya chini ya kwenye mchanga na hii ya maji ya kunyunyiza pia ni muhimu.
Unamaanisha kwamba ya maji ni muhimu sana kwa upande wa kunyunyiza?
Mbolea, tena narudia, mbolea zote ni muhimu. Tunasema manake unaweza kutumia mbolea ya mchanga kwa ajili ya kuongeza mavuno mazuri. Sawa. Unaweza kutumia mbolea ya spray na kwa ajili ya mimea yako. Lakini ukizitumia zote mbili unapata nini? Results both are yes.
Asante sana. Naona kuna wengi sana wanafuatilia kipindi hiki. Nashukuru sana bwana nani, bwana Collins Otucho, huyo ni director hapa, na asante sana. Na vile vile dada Pamela, asante sana kufuatilia kipindi. Sijui leo uko Kakamega ama uko wapi, na ndugu Liaga Senior, na asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Tuko kwenye kipindi Kilimo Hai tukizungumza hapa na mgeni akituuliza akitujibu maswali kuhusiana na maswala ya kilimo. Na bwana Mohamed, wakati huu wa upanzi, wakulima wengi wanapanda mahindi. Je, kuna mifano gani ya fertilizer mkulima wa mahindi anaweza kufaidika nayo, na inapatikana na hela ngapi ama kiasi gani ya pesa? Karibu sana bwana Mohamed.
Asante. Nitawapa mfano wa mfumo ambao tulitumia Mombasa, ambao tulitumia kwenye mchanga, tulitumia farming compost, ina retain moisture, sort of retention properties, alafu pia inasaidia uwiano wa ile kwa compost ili kutoa rutuba kwa mmea. Okay. Chote kilichopungua kwa mchanga tulipata kwenye folio fertilizer.
Okay.
Hivyo mfumo huu ndio tunatumia kama mwaka jana kwenye show za Mombasa. Na tunaendelea kutumia mfumo huo, manake ndio tunaona kwamba kwa bara sawa. Kama nilivyosema, ziko aina nyingi sana za basal fertilizers. Kwa hivyo tuko na makampuni makubwa, tuko na Hygrow ambao pia wako na aina ya compost, tuko na Sapi Organics, unaona. Kwa hivyo tuko na basal fertilizers nyingi sana. Kwa hivyo mkulima anaweza kama nilivyosema, anaweza kuangalia website yetu akaangalia ni mbolea gani na inaweza kumsaidia zaidi.
Okay, asante. Sasa kuna msikilizaji ambaye anauliza hapa swali kwamba zinapatikana kati, umesema hapa Busia zinapatikana katika zile vituo ambavyo vinapeana mbolea, na kote nchini ama ni hapa Busia peke yake pengine na kule Mombasa?
Tunajua tuko na maelewano na wao, ni kwamba outlets zao zitaanza kuweka. Kwa hivyo kwa sasa sina hakika kama zishafika Kenya yote, lakini na hakika headquarters za NCPB utapata fertilizer.
Habari hii na mengine mengi kuhusiana na mbolea bora ya upanzi na vile vile kunyunyuzia mimea pale shambani, mkulima atapata wapi?
Samahani, rudia tena swali lako.
Habari hizi ambayo tumeweza kuzungumza kuhusiana na mbolea hii organic fertilizer na pia na habari zingine kuhusiana na masuala ya kilimo, mkulima akitaka kufahamu atapata wapi na pengine mawasiliano ni aina gani ama simu pengine?
Yes, mwanzo kwenye website yetu ni www.ofimark.co.ke. Ofimark herufi zake ni ofimark.co.ke. Kwa yote ambao wanataka kuwasiliana na mimi, namba yangu ni 0717 155 633 0717 155 633. Kwa jina mimi naitwa Mwadhari Mohamed, mimi niko kwenye bodi ya Ofimark na niko tayari kuhudumia wakulima na kuwaeleza wanachohitaji.
Okay, asante sana. Kuna wale wametufuatilia kwenye mtandao wa kijamii. Loriana Orich anasema asante sana kwa kipindi kizuri, hapa imenijenga kwa masuala yangu ya kilimo. Kuna Patrick Wajuma anasema asante sana, nimepata ujumbe uliokuwa ukiniangaisha kwa muda mrefu. Huyu ni Patrick Wajuma. Alafu kuna Edith Manyasa pia anasema asante kwa kipindi kizuri. Asante sana. Mimi nataka nikushukuru sana bwana Mohamed kwa kuweza kutenga muda wako kuweza kuzungumza nasi moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha Kilimo Hai.
Asante sana.
Nashukuru, na pia wakati mwingine ukipata nafasi kuwa mwepesi, karibu tena ili tuweze kuwafahamisha wakulima wetu kuhusiana ubora na kilimo bora ya kuweza kuwaletea mapato na kuongeza uzalishaji.
Asante sana. Nimefurahi sana kuwa hapa. Na niko tayari tena kuja kuzungumzia kuhusu Kilimo Hai. Asante.
Okay, asante sana. Asante msikilizaji, tumefika tamati mwa kipindi chetu cha Kilimo Hai leo siku ya Jumatatu. Ungane tena Ijumaa kwa masuala mengine mengi ya kilimo. Kipindi hiki kimedhaminiwa na shirika la BioVision Africa Trust, kikikuletea kipindi Kilimo Hai hapa ndani ya Radio Emuria FM. Kwa mengi zaidi, pengine wakati mwingine unaweza mtafuta Mohamed ukamkosa, piga ama tuma ujumbe mfupi kwa nambari ya BioVision Africa Trust 0715 422 460. Nambari ile ni ya BioVision Africa Trust. Bila shaka maafisa wako pale, kuna maafisa wa nyanjani, kuna maafisa pale afisini, watakuweka sawa kuhusiana na masuala mengi ya kilimo ambao pengine unakumbana nazo pale nyanjani. Unaweza kuwa umeshafanya kilimo chako na pengine kuna wadudu wamevamia mmea wako, unashindwa utapata wapi dawa ama utapata ufahamu aje namna ya kuweza kuwakabili wadudu hao na magonjwa pia. Piga nambari ile, bila shaka maafisa wako ange kabisa kuelimisha. Na pia unaweza tafuta soko ya bidhaa zako, unatafuta mashine, unatafuta mbinu bora ya kuweza kuendesha kilimo, bila shaka hapa ndio nyumbani. Manake hawa maafisa wa BioVision Africa Trust na maafisa wengine wengi mashirika mbalimbali yanayoendesha kilimo hai watakuweka sawa ili uweze kufanya kilimo bora na sio bora kilimo. Mimi naitwa Jaraha, tuungane tena wakati mwingine na kutakia asubuhi njema.
Introducing the young and finest in agriculture, Extension Officer Chebet, Moose, BioVision Africa Trust,
Simon Fay, agroecology is growing strong. We gonna make it right. Agroecology is growing strong. We gonna make it right. From the soil to the sun, together we unite. From the soil to the sun, together we unite. Empowering the youth, the women too. The visions realized. Empowering the youth.